Espainiako Kongresuak atzera bota du Bardeako tiro eremua ixteko eskaera. Josu Alberdi. Bi urte barru amaituko da Espainiako Defentsa Ministerioaren eta Bardeako Komunitateko Batzordearen arteko kontratua. Hala, abagune hori baliatu eta tiro eremua desegiteko eskea egin dute EH Bilduk, EAJak, Sumarrek eta Podemosek Espainiako Kongresuan. Legez besteko proposamenak zenbait alderdiren babesa eskuratu badu ere, gehiengotik urrun geratu dira, kontra bozkatu baitute PPek, PSOEk, Boxek eta UPNek. Zehazki, lau puntu zituen egindako eskaerak. Lehen, hirurek lotura zuzena dute Bardean Espainiako armadak egiten dituen ekintzekin, exigitu dute tiro eremuko jarduera militarra eteteko eremua alokatzeko kontratua ez berritzeko. Eta Defentsa Ministerioak lehentasunezko interesgunearen izendapena desegiteko. Azken eskaerak berriz Erriberako eremuaren etorkizunarekin du lotura. Proposamenaren egileek Espainiako eta Nafarroako gobernuei eskatu diete eraldaketa osorako plan bat garatzeko inguruari bultzada ekonomiko bat emateko finantzaketa bermatuta. EH Bilduko Bel Pozuetak EAJako Maribel Bakerok eta Sumarreko Lander Martinezek defendatu dute proposamena. Hirurek gogoratu dute diktadura frankista betean ireki zela eremu militarrura duela 75 urte eta ordutik kalte nabarmenak eragin dituela eremuan, akustikoak, ingurumenari dagozkionak eta herritarren egunerokoan eragin dutenak. Besteak beste, tiro eremuko jardunaren ondorioz 70 istripu baino gehiago jaso dira. 30 inguru propio armadak hartua duen espaziotik kanpo. Bardeako eremua parke natural bat da. Zehatzago, UNESCOk biosferaren erreserba natural izendatua du espazioa. Eta han dago 2200 hektareako tiro eremua. Bakeroren eta Pozuetaren hitzetan, bi erabilerak ez dira bateragarriak. Horiek horrela, Bakerok adierazi du Nafarroako gizarteak epe berri bat abiatu nahi duela eta beharrezkoa dela eraldaketa plan bat abiatzea tiro eremuarekiko menpekotasuna atzean utzi ahal izateko. Zama horretatik libre uztea eskatzen dugu. Izan ere, gaur egun 17 milioi ordaintzen ditu Espainiako gobernuak tiro eremuko espazioa erabiltzeagatik eta EAJako diputatuak zehaztu duenez. Udal batzuen aurrekontuen 20% inguru osatzen du bertatik jasotzen duten diru funtsak. Berariaz sustatutako dependentzia ekonomiko bat da salatu du Pozuetak auziari helduta. Hala, egoera bideratzeko bultzada ekonomiko bat eskatu du uste baitu ekonomikoa dela inguruko zenbait erakundek tiro eremuaren jarraipenaren alde egiteko arrazoi bakarra. Hain zuzen, Martinezek argudiatu du alternatiba faltsu bat aurkezten zaiela inguruko udalei tiro eremua inguruaren garapenarekin lotuta. Erriberako herritarrek eskubidea dute haien etorkizuna ez dadin izan tiro eremuaren jardunaren araberakoa gehitu du. Benetan norbaitek nahi du hori izatea Bardeako errealitatea hurrengo 10 edo 20 urteetan? Galdetu du Sumarreko kideak eta gehitu du kontratuaren amaiera gerturatzeak hausnarketa bati bide eman behar diola. Hausnarketa egiteko eskaera zuzenean PSOEri zuzendu dio EH Bilduk. Izan ere, Pozuetak salatu du tiro eremuko jarduna ez dela bateragarria bakearen aldeko balioekin, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeari ez eta gerrari ez. Nafarroan, gure lurraldean, gerrak entxeatzen dira, eta gerra horiek suntxiketa dakarte hemendik urrun. Nafarrok ez dugu horren konplize izan nahi. Argudio horrek, baina, ez du konbentzitu PSOE. Gerrari ezetz esateak ez du esan nahi defentsari ezezkoa ematea erantzun dio Caridad Ribe sozialistak. Haren esanetan, defentsa eta armada oinarrizko elementuak dira ongizate estatua bermatzeko. Hala adierazi dute PPko eta Boxeko ordezkariek ere EH Bilduri zuzendutako birao artean. Birao ez gainera, UPN-eko Alberto Catalanek proposamenaren egileen hipokrisia salatu du, esanez Nafarroako eta Erriberako erakunde gehienak tiro eremuaren alde daudela. eta espero du bihar Nafarroako Parlamentuan aurkeztutako mozioak ere ezezkoa jasotzea.